on lähellä tunnehoppis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda!
Head kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülalised on Õie Õll ja Lembit Mihelson. Tere tulemast!
Tervist!
Ma mõtlesin tegelikult, et oleks võinud ju ka... tegelikult mitte niimoodi priisata, vaid ikka teha ühe saate asemel kaks, et ikka võtta eraldi teid ette ja siis lahata elu ja olu ja aegu ja inimesi. Aga et noh, kuna teate siin suurepärane tandem, mis on meile juba tuttavaks saanud siin kõigi nende lugematute fotopäevade jooksul, mul on juba järjekord segi läinud, et mitmes see nüüd tuleb ja mitmes see on, ja igakord me oleme sellest rääkinud, et noh, ei ole midagi, olete kahekesi siin ja jagate siis seda tundi, eks ole. On nii. Aga alustame nüüd niimoodi nagu Eesti mängus, et küsitakse, aga kus siis need juured on täpselt? No ei on...
Minu juured on kõik Saaremaa.
Saaremaa tüdruk puhtalt.
Täiesti Saaremaa tüdruk. Ema on Pihtlast, isa on Kärlalt. Koolis on käinud siin koha peal, kogu aeg Saaremaa olnud.
No võt. Ja Lembit on üleüldse hoopis...
No minu...
Virumaa.
Minul on nagu keeruline jah, see asi, et sündinud olen Lääne-Virumaal ja esimesed kaks klassi käisin hoopis Keila koolis, edasi käisin Toila koolis ja elasin Pühajää külas ja see ongi nagu teadlik osa minu lapsepõlvest nii-öelda möödus seal.
A, ebateadlik?
No ebateadlik, et sündisin Tamsalus ja siis isa ema otsustasid 6 kuu pärast sealt ära kolida ja kolisid hoopis Harjumaale Valingule, nii et siis kuni 9. eluaastani elasin siis ma Valingul.
Sa Tamsalut pildistanud oled?
Tamsalus olen pildistanud, jah. Ja...
See oli see tunne, et nagu kuidagi nagu omaam või?
Ei.
Ei olnud.
Ei olnud. Pigem võt on Toila see oma. Ja kui ma 2010. aastal elistati mulle ja öeldi, et kas sa tahad teha Toila pargi raamatut, võt siis ma tundsin küll, et ma olen... Karvad püsti.
Tuli selle võrra siis nagu parem välja ka, et selline oma tunne oli nagu kohe kuidagi algusest peale või?
Noh, ennast kiita imelik, aga laitab olema ka selle raamatu materjali eest saanud, et seal olid vähemalt kõik tähtajad ja kõik asjad olid nagu mõistlikud, et taheti kõiki 4 aasta aega, järelikult oli mul täpselt aasta selleks aega ja ma sain väga ilusasti hakkama. Võibolla räägiks isegi ühest pildis selles nii. Raamatus, et see peaallee, pärnade allee, mis seal on, et sellest ma tahtsin teha niisuguse nagu valgusmaalinguga pildi, siis mul oli veel vana tüüpi digiaparat, nii et tegin selle pildi ära kuskil 25 minutiga, noh pimedas,
ja.
Lasin välguga sähvatusi sinna puulatvadesse, võradesse, et need võrad paistaksid vaatajale ja siis pakkisin oma statiivid ja asjad kokku, istusin autosse, aga kaamera loeb täpselt nii kaua pilti sisse, kui kaua sa oled valgustanud, et kui ma jõudsin Jõhvi sinna, kus enne oli Kai Post, nüüd on bensiini jaam, siis tuli kaamerale pilt ette, siis ta näitas, et see pilt sai ikkagi valmis ja läks asi korda.
Ma mõtlesin, et see on nüüd mingisugune palju kurvem point, et noh, et kui ei... et kõik töö ei vaja väsjata. Lihtsalt ma küsin seda oma tunnet sellepärast, et teinekord, kui on mingid asjad väga sellised hingelähedased ja siis sa pead midagi tegema ja siis on nagu kuidagi see vastutus ja siis sa püüad nagu kuidagi eriti ja et lõppkokkuvõttes on see palju keerulisem, kui teha mingit sellist asja, mis nii väga nagu hinge ei puuduta. Et...
Ei tea, ikka kõik puudutab, ega kui ma ütleksin niimoodi, et mind nagu Saaremaaga miski ei seo, seob ju küll ja
keski.
Ka seda, aga et näiteks see sama Kuressaare raamat, et ma ei olnud selles suhtes üldsegi ükskõikne vastupidi, et tunnen nende asjades ikkagi suurt vastutust, mida ma teen, see ei ole ju lihtsalt nii sama, et ma lihtsalt laon midagi ritta ja meil siin õiega on näiteks niisugused suured, pikad keskustelud kõige selle kohta, millised saavad pealkirjad, kuhu läheb mingi see, mida me välja mõtleme, mis moodi see peaks siis teisi inimesi puudutama, liigutama, eks ole, ei ole ju lihtsalt nii, et ma teen midagi ära.
Ma vaatsin, su Facebooki kontole on märgitud, et elukoht Tallinn. Kas sa oled nüüd pealinna proova juba?
Ei, ma olen ikka Kuressaares, ikka ma elan Kuressaares, mul on juured Kuressaares, mu kodu on Kuressaares, kõik on Kuressaares.
Et usu veel, eks ole Facebooki?
Ei, Facebooki ei ole tasuuskud, ei, mina olen täiesti Kuressaare tüdruk.
Mm-hmm.
Tunnen huvi kõik, mis Saaremaal Kuressaares toimub, kõik asjad on minu jaoks väga-väga olulised. Saarema ettevõtlus on minu jaoks number üks asi.
Ma olen siin käinud üsna mitmeid inimesi, kes on meenutanud oma koolipõlve ja siis paljudel on olnud ka mingi selline hetk, et kui see kooli lõpetamine hakkab nagu kätte jõudma ja siis nad on kuskil kas teadlikult või alateadlikult endale öelnud. Nii ja nüüd ma lähen siit Saaremaalt, lähen ja hästi kaugele ja ma ei tule siia iialgi või vähemalt mitte enne pensioni. Nii, sul ei ole kunagi olnud sellist tunnet, et sa tahad siit kas pikemalt või päriselt ära?
Ja seda tunnet mul nagu pole küll kunagi olnud, aga ma olen pärast tehnikumi lõpetamist, ma elasin pikalt Viljandis, sest selle ajal olid nagu suunamised, ma pidin nagu kindlasse kooperatiivi tööle minema ja siis ma elasin nagu Viljandis pikka aega, aga mul oli ikka kutsumas, et ma tulen tagasi ikka Saaremaale ja nii ma siis tulin tagasi. Mm-hmm. Siis ma töötasin pikka aega siin Mardi matkapüroosse ja siis matkapüroo kolis üle Tallinnasse ja siis ma mõtlesin, et nii see okei, et ma olen siis proovin nüüd Tallinna elu ka, et ma pole Tallinnas kunagi olnud, et ma lähen nüüd sinna.
Nii.
Ja siis ma sinna jäingi. 93 oli see, kui ma kolisin Tallinnasse ja siis praegu põhimõtteliselt ma elan küll Tallinnas, aga mu süda on ikkagi Kuressaares. Ma teen siin kõike oma tõid ja asju, mul on kliendid siin.
Me jõudsime ikka tõele lähedale, et ei vaheta see Facebook nii väga midagi. Aga mis sul sinna tehnikumi diplomisse kirjutatud oli?
Ma lõpetasin kaubatundjana.
Mhm.
Aga siis, kui ma juba tegime enda akriibe, siis ma lõpetasin juba tehnika ülikoolis rahvusvahelist juhtimist. Nii et ühesõnaga, mul on nagu, kuidas
öeldakse,
kõrgelt haritud ärijuhti.
No see kaubatundmine on ka tegelikult väga, väga põnev aeg, et sel ajal, mida ju mina ka väga hästi mäletan, et see on natuke noorem, ütleme, ma mäletan isegi palju paremin seda aega, et see oli ju lihtne amet, sest ega seda kaupa, mida tunda, ju nagu ei olnud eriti. Mida sa tunned seal, kui asja
oli,
ei ole?
See oli hästi huvitav aeg, ma olen tagasi rääkinud, ma olen paljudele rääkinud seda, et ma olen 20-aastane, ma läksin Viljandisse ja minu sai kohe majatarvete kaupluse juhataja. 20-aastane tütarlaps kaupluse juhataja.
Nii.
Aga ma sain sellega väga hästi hakkama ja ma sealt liikusin kohe edasi kaubatundjaks ja siis ja see... Sel ajal ikka oli küll mida kaupa tunda ja kõik oli ju defitsiit.
Ma kõik näite, kui palju sul tekis kohe sõpru, sest kauplusi juhatajaga oli ju väga kasulik sõber ja tuttav olla, ja. Sest aegalt ikka oli midagi vaja, nii siis käisid, et kuule, vaata, otsul seal...
Jaa, see oli nii. Küll, et letialune kaup oli selle ajal ikka väga, väga kuum, sest aasta oli ju 77 ja 1977 siis oli tõesti kõik oli letial tegelikult. No.
me nüüd kontrollime kohe, kui aus inimene sa siin nüüd oled. Kas sa nagu jätsid midagi endale ka või jagasid kõik sõpradele ära?
Ei, ka endale ka. Ei, kõik ei jagatud küll ära. Ikka oli see, et sul oli endal võimalus nagu lihtsamalt kõike asju saada ja kingitust oli väga lihtne leida.
Müüki ei jõudnud eriti midagi.
Ei, müüki jõudis ka ikka. Jõudis, aga mitte nii, et noh, nagu praegu on, et kaubavalik on vaata hästi suur ja lai, siis ei olnud, see oli kaubavalik väikene ja kõik, ja põhiline, mida kõik soovisid, olid need punasetäpulised tassid ja kristallglaasid ja need olid nagu see kaup, mis oli ikka tõeliselt defitsiit selle ajal majatarvete kaupluses.
Palju sul tänasel päeval siin Kuressaare kodus veel alles on sellest defitsiidist, mis sa sealt Viljandi leti alt endale koju tassisid?
Mõned punased tassid on veel jäänud järgi, aga ma võin öelda, et mul on sellest ajast veel praegu taldrikud, väga ilusad järgi.
No lebit ütle, vaata, kui sa nüüd vaatad õiet, minu meelest ta sobiks ju väga hästi ka viljandlannaks. Või ütleme, Viljandi sobiks ju ka temale tegelikult.
No Eesti on üldse nii väike, et tegelikult sobivad siin minu arvates kõik kohad elamiseks, et niisuguseid, seda enam, et on olemas, eks ole, internet on olemas, igasugused töövõimalused. Ütleme kas või seda, et üks meie inimene, kes teeb meile disaini Riina Tammis, elab hoopis Hiiumaal, eks ole, aga me saame kõik asjad tehtud ja ka tänaseks on talle uus tööülesanne jälle kätte antud, nii et ta kogu aeg toimetab seal.
Aga see Viljandi sind siis ikka niimoodi nagu ära ei kodustanud, et...
Ei. Aga praegu me käime ikka tihti, sest Ugala on ikka minu lemmikteater. Seal me käime ikka tihti, nii et kuus ikka kaks korda või kolm korda käime ikka Ugala teatris kindlasti. Ja sõbrad ja sõbrannad on ja mul Viljandis kõik ja ikka ma tunnen ennast koduselt Viljandis küll.
Et see suunamine läks selles mõttes nagu hästi, et oleks olnud palju kummalisemaid kohti, kuhu sattuda kooli lõpetamise järel.
Meie kursuselt suunati kuus tüdarlast Haapsallu ja nad kõik elavad Haapsalus. Nii et... Kuhu just?
Aga Saaremale nagu ei olnud siis?
Ei, Saaremale ei tulnud sellest kursusest kedagi.
Sa olid muidu hea õpilane, sa olid seal nimekirjas üleval, oleks saanud valideki mingid kohti suunamisel või?
Ei, ma olin keskmine õpilane. Ma olin taava täiselt keskmine õpilane.
Ja. Nii, sa Lembitu koolitunnistus oled näinud? Mis numbrid seal on?
Lembitul on väga hea tindel. Ta on priimus täielikult, jah.
No ja näe, tulemus käes, õpid koolis usinasti. Ja näed, jõuab inimene kaugele. No. Lebit on targalt vait selle.
Ei, ma tahtsin just hakata lisama sinna, et tegelikult on asi niimoodi, et ütleme jah, et siin 8 klassi ma lõpetasin 4. viitega ja nii edasi oma Toilaküla kooli. Aga siis, kui tuli järgmise revolutsioonääri nimega kool, Adolf Kessler nimelne, siis seal mul nagu asjad hästi ei klappinud, nii et 11. klassis taheti mind 11 korda koolist välja visata.
Nii, mis sa tegid siis?
Ma ei käinud seal eriti sageli.
Sa ei käinud? Kessleri nimi hakkas nii vastu, et kooli nagu ei tahtnud üldse minna.
Jah, Jaan Anvelt sobis nagu paremini, mis oli eelmise kooli.
No Anvelti vähemalt ju teatakse rohkem Kesslerit vast mitte.
Ja...
See elu murdis siis sisse või? Elu oli huvitavam kui kool?
Elu oli huvitavam, jah. Ma olin siis 11. klassis, ma olin... Rakvere teatri stuudios koos Trassi ja Hans Schmidtiga ja noh, paljude teiste noortega, kes seal olid ja juhtus nii, et ma kirjutasin valmis ka trepiteatri avaetenduse ja siis ma pidin seda teiste abiga koos lavastama seal ja nii et see põhielu kandus hoopis nagu sinna, et mul oli seal palju toredam.
Miks me praegu ei räägi Lembit Mihelsonist kui tuntud näitlejast, armastatud lavastajast, noh, äärmisel juhul teatrikriitikust?
Ma ei teagi, miks me ei räägi, sest elu tegi teatavad kannapöörded, aga et...
Läksin... No, Hans Schmidtist sai kõrikuõpetaja ka huvitav kannapööre tegelikult.
Ja oleme taga iljemgi vestelnud siin nüüd, kui ta juba kõrikuõpetaja on, nii et... Väga tore inimene.
Aga sellest puudust ei tunne sellest teatrielust vahel või?
Ei, praegu küll ei tunne, sellepärast, et aga see andis mulle eluks väga palju vajalikku, tähendab selles mõttes, et ma ei karda inimestega suhtlust, väga paljud fotograafid näiteks ütlevad, et aga ma ei tahagi inimestega suhelda, ma lähen metsa, ma olen seal, eks ole, ma teen niukest vaikselt oma asja. Vastupidi, mina tahan inimestega suhelda ja rääkida ja see aitab mul ka, ütleme, mõningaid lavastuslikke pilte teha, neid lavastada, näha juba ette, et kuhu ma kedagi paigutan, mida ma teen, eks ole. Selles mõttes oli see väga, väga tore ja sisukas periood minu elus.
No samas ei saa öelda, et sul need metsapildid kuidagi halvasti välja tuleksid. Metsas sa tunned ennast ka päris hästi.
Ei, no, ei metsa ei karda küll ja nüüdki siin oli just veretajaht jälle ja Võrtsjärv ääres see kord ja kevadsel veretajahil jahtisin ma siis oma ette, aga siin Saaremal ja üks pilt läks siit Saaremalt ka näitusele üles, mis varsti avatakse. Nii et niimoodi see toimub.
Õie, sinu esimene fotoaparaat oli milline?
Mul ei ole kunagi fotoaparaat.
Sul ei ole kunagi?
Ei, mul ei ole mitte
ja
kunagi.
Ja nii räägib inimene, kes korraldab fotopäevi.
Aga mul on lihtsalt, ma töötan fotostuudios.
Noh.
Sellepärast. Aga mul ei ole kunagi oma isiklikku fotokaamerat olnud. Ka mitte lapsepõlves, mitte. Mul ei ole isegi huvi olnud fotograafia vastu.
See huvi tekis koos lepituga või?
Tegelikult küll, jah. Pärast seda, kui me see foto- ja disainistuudio lõime, pärast seda ma hakkasin nagu teooriat alles nagu valdama ja uurima, mis moodi see fotograafia ikka siis on. Aga enne ma ei teanud mitte midagi.
Ei, tegelikult õie käsutuses on üks Canoni kaamera, millega saab kuni 10 meetrit minna isegi vee alla, nii et...
Kas ta on seda pruukinud ka kunagi või?
Ei, ta seda proogib tihti, kuna ta tegeleb igasuguste niisuguste lillekompositsioonide tegemisega ja on selle, need koolitused ka läbi teinud, siis ta pildistab oma lilli sellega põhiliselt.
No, minu mõelest on väga julge naine, sest kui mul oleks kodust võtta niisugune proff-fotograaf, kui ma haksin vaatama taevakene, mis autasusid on Lembitule kõik aegade jooksul antud, ei ole konkurssi, mida ta ei oleks kinni pannud või vähemalt teist või kolmandat kohta saanud, ma ei julgeks fotoaparati kättegi võtta, sest no taevakene, mis kriitika sealt tuleb, et noh, rakurss on vale ja valgus ei kõlba kuskil ja nii edasi. Või noh, vähemalt viisake inimesed, ta ei võibolla ei ütle seda, aga ma näeks ju noh, seda ilmet, et noh, parem ära tikku. Et selles mõttes või julge naine.
Ma olen tegelikult ikka väga kriitiline piltide suhtes küll, et ma suudan isegi vahel Lembitul öelda, et kuule, siin on vist midagi valesti.
Ja...
Aga ise pildistama ei, ma ei kipu.
See ei olegi nagu eriti seda teinud. Nii et näitust õie õlli fotodest me ilmselt ei saagi kunagi näha või?
Ei, seda kindlasti, sest et praegu on niimoodi, et minu suur huvi on ju ja millega ma tegelen on ju floristika ja need lilled ja lillekompositsioonid, mida ma siis kõike pildistan, ma pildistan kõike enda jaoks, et hiljem siis noh nagu vaadata neid ja rääkida, kuidas midagi kokku pandud on, aga siit ma oleksin fotograaf, seda ma nüüd küll ei ole mitte kunagi olnud.
Mis asi, Lembit, mis asi see on? Siis miks me mõne inimese kohta võime öelda, fotograaf ja teise kohta ei või, et no see, kas ta saab selle tööst palka, no see on oma ette teema. Tähendab, ka palgaliste hulgas on kindlasti neid, kelle kohta ei saaks, ega ei peaks ütlema fotograaf. Mis see siis on, mis teeb inimesest fotograafi?
Või see on nii suur ja lai küsimus, et me võime siin mitu tundi selle üle arutleda.
Meil on praegu aega veel natuke.
Aga ma tahaksin seda öelda hoopis õie kohta.
Nii.
Et õie õppis ju kaubatundjaks.
Nii.
Ta tundis hea kauba ära, ta müüb mind suurepäraselt, eks ole?
Väga hea. Ja noh, vähemalt ka nii palju, et ta ei ole seda peitnud leti alla. Et
kõigile, ei, aga see ongi väga nahaks. Suur ja raske töö, eks ole? Tegelikult tänapäeval... midagi ära müüa, asi see pilt teha on, aga katsu müüa.
No aga see on, ütleme, tuues mingi paraleeli sellest samast teatrimaailmast, et noh, mul võib ju ala pantsokooli diplom taskus olla, aga kui mul ei ole ikkagi seda jumaliku sädet, siis seda on laval kohe näha. Et ilmselt see on selle fotograafiaga ka, et noh, et seal on vaja nii silma kui südant, kui noh, kui sa oled ka teoorias tugev, seda lihtsam sul võib olla see tulemuse saavutamine on, aga noh, kas see on siis algaja õnn või, või mõnel inimesel ju tulevad suurepärased pildid välja nii, et ta ise nagu ei teagi, mis ta selleks teeb või, või tegema peaks.
Noh, ega õnne peab ka muidugi olema, jah, ja tegelikult, et kuidas, võibolla ma hakkaksin hoopis rääkima sealt, kuidas ma sattusin üldse sinna fotograafi
no nii.
Teele, et sain sõbraks niisuguse inimesega nagu Jaak Elmets, kes kunagi oli siis ERR-is oli kaameramees. Mm-hmm. Nüüd on juba mõnda aega pensionil, aga et temaga tuttavaks saades siis ta oli filmiamatör ja ma mängisin tema esimeses filmis niisuguseid armastusseene. Mm-hmm. Ja siis me käisime selle filmiga konkursil. See film võitis eksperimentaalfilmide hulgas esikoha. Ja me olime Tallinnas ja Jaak pistis mulle fotoaparaadi pihku, ütles, et mine pildista. Mm-hmm. Mina küsisin, et aga kuidas?
Mina oleks küsinud, mida?
ja siis ta seletas mulle, mm-hmm. et see on see, see on see, see on see, see teeb seda mm-hmm. ja see viib selle sinna. Ma ütlesin, nüüd seleta üks kord veel aga aeglaselt. ja siis ta seletas uuesti. Ja esimese filmi pealt tuli mul üks pilt, mis oli siis Kohtla-Järve fotoklubi aasta aruande näitusel ja sai preemia.
Ja see oligi selles mõttes määrev ja saatuslik käsk võtta ja pildista.
See ei olnud veel nagu määrev ja saatuslik, et aga kuskilt see ma pildistasin edasi loomulikult ka pärast seda esimest filmi nii-öelda ja
siia vaani.
Ja siis ma käisin sõjaväes ära ja kui ma sõjaväes tagasi tulin, siis esimene käik oli mul kohe sinna teise tehnikakooli, et kuidas saab minna fotot õppima. No, õie ütles, et temal oli siin suunamine ja mulle öeldi ka fotokoolist otsa kohe, et kui sul suunamist ei ole, siis ei ole sul mingit lootustki. Ma läksin siis Kohtla-Järvele tagasi
suunamise
järele, aga et kuna kaks inimest olid juba suunatud, siis mina läksin oppis, ossin sellele mehele, kes neid suunamisi jagas, ossin kaks konjakit, viisin talle laua peale, ütlesin, et anna mulle suunamine ja sai näe mind mitte kunagi enam. ja ma sain oma suunamise.
Sõna pidasid, ta ei näinud sind enam.
Ei, ta ei näinud mind enam. Sest siis tuli nagu juhus mulle appi ja ilmus sinna fotokooli üks mees, kes küsis, kas sa ei taha etasse tööle tulla. Esialgu küll laborandiks, aga no ikka millest ei peab ju alustama.
Eesti Telegraafi agentuur.
Jah.
Oli ta siis.
Just. Ja loomulikult ma tahtsin. Ja siis olingi 15 aastat olin etas. Nendest 12 aastat olin fotokorrespondent, 3 aastat olin laborant.
No see on väga põnev teema, aga me teeks siia vahepeal väikse muusikakuulemise koha. Mis siia sobiks?
No siia sobiks vast see mingi puuluubi lugu.
Teine sõber Kuressaares, naine läinud Venemaale, kellele ta andub, kui Saaremaa lukku pandud, kui aga võiks vanamoodi, näha üle mere moodi, võtta rata Lätti, kui võtta ratas lähme Lätti, kui aga Lätis kui ei ole, pidevalt emotsioone, kuhu mind on veetud, kui piiri pealt on balletu, Ma pealt kannan ette, šaulaisse, jalad vette, ei pesi kui ei poola, ei tule lämme poola, kui poola maan pandud, luku oli pandud ja piragi on poolas, kui tulge nüüd na poolas, kui.
Meie tänase kohvilaua stuudiokülalised on Õie Õll ja Lembit Mihelson. No, lisaks sellele etale ma lugesin kuskilt välja, et sa oled olnud ka Tassi fotokorrespondent mingi aeg. Et see oli siis Telegraafnaje agentstva Savetskavasse Juusa. No, Tass on volitatud teatama, kõik on lugenud või filmi näinud. Et see oli niisugune juba nagu kuidagi kõrgem klass või et sinna ju ometi nagu igat ühte ju ei võetud või sinna ei pääsenud nii väga.
Aga et ta oligi tassi allasutus Eestis.
No ja aga et foto jõuaks sinna nii-öelda tassi välja, no selleks pidi ikkagi ka olema oma, et...
Aga see oligi siin, klass, näiteks meil oli see, kui mina sain korrespondendiks, meil oligi see kriteerium, kuidas tass võtab minu pilte vastu. Ja minu pilte võttis ta väga hästi vastu, nii et selles mõttes ei olnudki probleemid, see otsus pigem tehti seal kui siin, eks ole. Ja see oli üks ja sama asutus, et lihtsalt ma käisin, siis juba käisin Moskvas stageerimas, sunniti mind nii-öelda Moskva ülikooli astuma ja...
Sunniti?
Ja sellepärast, et mind pandi dilemma, et kas lähed ülikooli või astud parteisse.
No mis dilemma see siis on? See on ju väga lihtne, loomulikult ma lähen ülikooli.
No nii oligi. No. Ja aga sealsed...
väga hea valik.
Sealsed väljastajad olid õnnelikud selle üle, et ma valisin just selle variandi, mitte ei astunud parteisse lihtsalt. Ja parteis ma ei olegi kunagi olnud. Kommunistlikus parteis ma mõtlen. Ja ma ei ole ka kuulunud ühtegi erakonda, et ma olen siia maani nii-öelda puhaste paperitega.
Vaba ja saadaval erakonnad, ma ei tea, kuhu te vaatate.
Ja siis oli igal etakorrespondendil oli ju oma piltide norm, mis kuu aja jooksul sa pidid suutma läbi tassi müüa ja siis oli norm, mis sa pidid läbi eta müüma. Nii et,
oli see nagu keeruline see normi täitmine?
Nii ja naa, ütleme, et etanorm ei olnud keeruline, et tassis tundub küll ime vähe, et 9 pilti kuus pidid sa müüma. Aga seal oli veel niisugust toredat kriteeriumid, et võeti lihtsalt pilt vastu, võeti esimese kategooriaga pilt vastu, võeti kõrgema kategooriaga pilt vastu. Et ütleme, neid kõrgema kategooriaga pilt vist 2 või 3 tükki.
Kes või mis kogum... nende peal oli, nende kõrgema kategooria pilti peal, on sul meeles?
Ei ole, eks oli vist mingi Balti regatti pilt mingi purjetamisest näiteks. Et see oli ka mingi 2 proua suva lihtsalt, et millele nad need kategooriad andsid. Ja mäletan just ühte endel tarkpea pilti, kus oli siis see niisuguse vanaaegse jalgrattaga, et üks ratas suur, teine väike, et sõitis seal olümpia keskuse ees sõitis niisugune jalgratas, et oli kuskilt ülevalt võetud, et see sai nagu kõrgema kategooria.
On sul kodus kuskil mingit üksid albumid ka alles, kus need eta- ja tassiaksed pildid on kuskil nagu olemas või?
Mul on negatiivid olemas, negatiivid. Aga osalised, aga need negatiivid, mis nagu sai maha müüdud seal, eks ole, need läksid sealsesse arhiivi, nüüd nad peaksid olema kas kuskil... meie selle filmi ja fotoarhiivis ja osa on siis Õhtulehe arhiivis.
Aga päris sellist pakki fotosid nendest aegadest ei ole kuskile?
Ei, mingid pildid on, aga mitte mingit erilist suurt hulka, et nüüd just kui oli Eesti Vabariik 30, siis mitmed lehed küsisid minu käest pilte ja mul oli selline õnn, et ma sain ka olla Moskvas putši ajal, selle esimese putši ajal, kui Eesti vabaks sai. Ja võt, siis ma olen neid pilte nüüd näidanud ja seda näitustki näidanud.
Ja sa oled ilmselt neid pilte näinud ka, nendest aegadest lembitu tehtud pilte ikkagi.
Ei, ma kõike küll.
Ei, no mitte kõike, aga ikkagi ole.
Osaliselt olen näinud küll, jah.
Ütle, mis tema seda fotograafi käekirja nagu sellel perioodil nagu kõige paremini iseloomustas või? Ja kas see on nagu nüüd aegade jooksul oluliselt muutunud?
See on üsna raske vastata, aga minu mõelest on see, et Lembit tabab väga hästi inimesi. Et see inimese tabamine või see situatsiooni lahendamine või kuidagi see tuleb tal niivõrd hästi välja, et ta nagu näeb seda ilmet või seda tuju või seda situatsiooni, mis hetkel toimub väga-väga lähedalt nagu ja seda ta annab nii siiralt edasi pildil. Ja seda kogu aega on olnud, ka selle ajal, kui ta töötas etas, oli see kohal näha, kui hästi ta tabas inimesi just. See inimese tabamine on üks väga suur pluss tema tööde puhul küll.
No seal on ju ikkagi, no sa pead seda tööd tegema, sul antakse mingisugused päevakäsud kätte, lähed pildistad vaad seda kaevurit ja seda, ma ei tea, raielanki ja siis ma ei tea, mingi laeva saabumist. Et kui palju niisuguse, no see on pressifotograafi töö, kui palju seal saab endale lubada mingit loomingut või, või no kas on võimalik nii, et, et see raielank näeks välja nagu pressifoto ja samas ta oleks 30 aasta pärast vaadatav kui, kui noh, ma ei tea, kas nüüd otse kunstfoto, aga vähemalt foto, mis ei ole kuidagi kaotanud oma seda niisugust võlu ja mõtet ja sära.
No aga ma arvan, et kui me võtame selle sama näite sellest raielangist, eks ole, no. Et ta ei olegi kaotanud oma aktuaalsus.
No see raielang võibolla on praegu päris hea näide.
Et, no et see jalajälg ja kõik, mis, mis on tekitatud, eks ole sellega, et kui suur see võib olla. Et mõtleme siin oma kodumetsadele, mõtleme Amazonase vihmametsadele, tähendab. Ja teine asi, et võibolla vanasti oli see pressifotograafi tööga veidi teisem, selles mõttes, et me saatsime ju lausa mingid teemad Moskvasse, mis kinnitati ära, et järgmisel kuul ma teen seda, seda, seda ja seda.
See oli läbi mõeldud ikkagi.
Ja, asi. Ja siis teine asi oli see, mis olid päevasündmused, eks ole, et mida tuli kajastada.
Aga see siin kuidagi nagu ei ahistanud see niisugune mingit need, et pidi olme kinnitatud, et antud teema ja oli see piisavalt huvitav?
Ütleme nii ja naa, et vahel lausa taheti meile sealt Moskva poolt ette joonistada pilte, et punatähe ordeni
on paremal.
Peab seisma siin ja see peab seisma seal ja see ketra ja kuskil seal. Ja näiteks siis niisugune tore teema, nagu ma käisin Vormsi saarel pildistamas neid viimaseid rannarootslasi, eks ole. Ja siis tuli tassist niisugune pikk teletaip ja et missugused kummalised meeleolud sa bourgeois kui Estonia. Ja sain kohutavalt sõimata, aga teema võeti ikkagi vastu, et kui hästi eksootiline saar see Vormsi on. Nii et nii. Kõik on suhteline.
Viie, sinu elus on olnud üks MTÜ nimega Meremaa.
Meremaas ma töötan praegu ka, see on meil Katrin Truumaga koos tehtud, et me saaksime korraldada üritusi ja fotopäevi ja kunagi me mõtlesime, et me hakkame isegi turismi sellega arendama, aga selleni me ikkagi ei jõudnud, me jõudsime ikkagi ürituste korraldamiseni ja meie Meremaa tippsündmus on loomulikult fotopäevad, mida me oleme nüüd 11 aastat siis koos teinud juba.
Aga enne seda oli ju, sellel Meremaal oli ikka ka ju saavutusi, et fotopäevad ei ole ju esimene kainukene asi.
Nii, seal, meie mõtlesime seal... ikka siis, kui me Meremaad tegime kunagi, siis me ikka mõtlesime, et me hakkame Saaremaal turismi arendama. Meil oli ikka turismi suund, oli selle...
See oli mingi, nüüd juba mingi 15 aastat tagasi või rohkem veel kuskil?
15 kindlasti juba. Jah, sellepärast, et Akriibia on juba 26, siis Meremaa on 15 küll juba, jah.
No Meremaa sellest nimest ma saan aru, aga mis Akriibia tähendab?
Seda võib lembit seletada väga hästi, mis on Akriibia.
Ma ei hakanudki nime googeldama, et...
Akriiba on raamat, eks ole?
Nii.
Puhtalt... ümberkirjutatud raamat. Ja sellest tuleb sõna kriibia, mis tähendab täpsust, puhtust, korrektsust.
Ja mida ka, me oma töös jälgime kogu aeg?
Ja on ka, eks ole, trükindusega seotud, kuna me anname välja igasuguseid erinevaid üllitisi. Ja nii edasi, et samal ajal ju ka pilte trükitakse. Nii et...
No aga räägime nüüd selle fotopäeva loo ikka kalati, et kuidas see idee nüüd siis tekkis, et kas see oli nüüd siis too aeg, kus nish oli nii-öelda täitmata või mis see nii-öelda käivitav motiiv oli?
No. Pigem sai käivitajaks see, et oli üks niisugune mees vahepeal meil siin liikvel nagu Simon Tompel, kes püüdis teha erinevaid fotoüritusi ja sündmusi ja siis me tegime temaga koos ka ühe Saaremaal ühe laagri siin Arilaiul ja Loonamõisas ja kus me sõitsime siin bussidega ringi ja pildistasime igasugused asju ja siis olid meil talvised fotopäevad veel ja ärritas hoopis see, et saarlaste huvi oli niivõrd väike kõigi nende asjade vastu, mm-hmm. et ütleme, kui meil oli mandrilt kohale toodud ka Turovski, kes rääkis kõikidest putukatest, satikatest, martikatest meil siin, teda oli kuulamas 18 inimest mandrilt ja 3 saaremalt. Mm-hmm. Ja siis meile tekis see mõte, et kuidas me saaksime ikkagi ka saarlase kaasa
haarata. No nende 3 hulgas üks oli õie kindlasti.
Ei, ennast me ei loe. Nii et, pigem sai nagu vinnastajaks see ja me nägime siis juba selle ajal, et kui me teeme seda asja nagu oma ette ilma igasuguste kõrvalmõjurit, et meil tuleb see palju paremini välja, kui on veel teisi inimesi seal kambas juures. Meil on teisi inimesi kambas juures ja praegu ka on meil siin Valmar Voolaid ja Sigrid Osa ja aga just selles mõttes, et siis nagu see meeskond hästi ei loksunud kokku. Ja siis me hakkasimegi vaatama, miks see fotopäev on sügisel, just sellepärast, et siis ei ole enam saarlasel külalisi väga palju. Siis,
kartul võetud, eks
siis on kartul võetud ja vilisalves. Järelikult on siis ka aega millegi muuga tegeleda ja see ühepäeva formaat tundus väga sobilik sellisel aastajal olema, et siis nii ta hakkaski nagu vaikselt kerima.
No ma ei tea, kui palju on neid asju veel, mis on sündinud saarlaste laiskusest ja apaatiast. Aga fotopäev siis järelikult on niimoodi.
Aga me läksime ja kõigepealt ilijalakase juurde linnavalitsus, et meil on selline idee, et kas me saaksime selle siin Saaremaal nagu realiseerida. Ja. Me väga-väga tahaksime seda teha. Tema ütleb, millal? Me siin novembri kuus teeksime. Oi, aga november on super kuu. Loomulikult teege. Kuidas programm on? Ma ütlesin, programmi veel ei ole, ma teen kohe programmi ka. Ja siis saime hiligest nagu selle toetuse, et jaa, miks mitte, et seda ei ole Saaremaal olnud veel, kuna Kuressaares veel kindlasti on huvi. Ja siis, kui meil esimene fotopäev, siis meil oli tõesti hing inimesed, üle 100 inimesed, mis see 150, ei 200 inimesed käib ka suur kultuurikeskus rahvas täis. Siis me ütlesime, õige samm, me tegime väga õige sammu ja sellega me hakkasimegi liikuma siis niimoodi.
No ja mina mäletan, et kui me oleme ju Lembituga igal aastal sellest rääkinud, et siis kui me jõudsime viiendani, siis ütlesid, et noh, ega me algul ja me ei mõelnud üldse, et see kõik, et see on viiendani. Noh, ja siis kui tuli 10, oi, me üldse ei mõelnud, et see nüüd 10 on, noh, ja niimoodi on, et kui kaugel siis nagu praegu mõtlete? 50 tuleb või?
Tähendab, nüüd tuleb 11 kindlasti, eks ole? Ja 11 tuleb teisiti, nagu tätte lauliski, et tuleb hoopis siis niisugune ühispildistamine. Ja mitte, et me lähme käsi käes kõik pildistama, vaid et iga üks tõmbab endale nagu eksamipileti selle teema välja ja läheb antud teemat lahendama. Ja selle teema lahendamiseks on tal aega täpselt 25 tundi. Kõik need pildid, mis on enne või pärast seda ette nähtud kellaaega tehtud, ei kvalifitseeru.
Mis see 25? Mis mitte 24?
Aga 1500 minutit tundus nii ilus olema.
Aga võibolla teil ongi ööpäevas on 25 tundi. No kui vaadata neid asja, mis te kõik elust ette, et siis nagu jääb küll teid tunne, et 24-ga ei venita nagu hästi välja, et peabki 25 olema.
Noh, tegelikult on see niimoodi, et seoses ütleme selle digitaalse fotograafia tulekuga, kui sa tahad ikkagi kliendi soove nii-öelda rahuldada ja asju teha, siis tundub, et niisugused 10-tunnised tööpäevad jäävad ikka lühikseks, et tuleb ikka palju rohkem tööd teha, et saada need pildid just selliseks vormida nagu.
No me siin lepsime enne kokku, et me eraelust väga ei räägi, aga ongi küsimus, aga mis eraelu teil saab veel olla, kui tööd nii palju on? Millal seda puud aega veel? Seda aega ei olegi ju.
Ei, aga kui me asju koos teeme, siis see ongi see elu.
Mis me siia vahele võiksime muusikaks kuulata?
Kuulaks Alice Cooperit nad.
Nii.
Ja võt see 76. aasta plaat, see Welcome to Nightmare, see oli minu jaoks kunagi kohutavalt suur vapustus ja just see lugu Steven oli selline lugu, mis näiteks Cooperi Poison ei läinud mulle enam üldse niimoodi peale, aga just see plaat on jäänud minu jaoks.
I must be dreaming, please stop screaming.
Meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudio külalised on Õie Õll ja Lembit Mihelson. No, Õie, sa oled seda lugu ilmselt kuulnud sadu ja sadu kordi.
Olen.
Nii.
Olen.
Selles suhtes nagu muusikiline maitse on teil nagu sarnane või?
Hästi sarnane. Me kuulame hästi palju muusikat, tegeme palju kontsertidel ka.
No see, et Akribia tegeleb, oh jumal, see nimekiri on ka väga pikk, ma vaatan, mis siin kõik kirjas on, lihtsam on nüüd, millega ta nagu ei tegele. Kas see praegu, kui kõigil on need fotod kuskil seal arvutis ja mingitel digiketastel ja noh, fotoalbumeid peredes sisuliselt enam ei tehta, siis noh, fotoraamatuid ilmub ka, aga noh, ilmselt see ei ole nüüd see esimene, mille järel inimene poodi tormab. See kõik, mida te teete, see toob nagu leiva ikka lauale ka ja leiva kõrvase ka või?
Ikka toob loomulikult, miks me nii sama midagi ei tea.
No ma ei tea suurest armastusest fotograafia vastu.
Aga ma võiksin öelda seda, et stuudios piltide tegemine on läinud väga populaarseks. See on niimoodi, et tehakse fotosessioon ja tehakse ka pildid. Sest kõva kette pealt lähevad pildid kaduma.
Mhm.
Ja nüüd me oleme nagu ise ka seda propageerinud, et tehke pilte ja tehke pildi albumid, tehke sündmustest albumid, teil on kodus TV, kohvilauas, sõpradele hea näidata kõike ja nad kuulavad meid ja meil on praegu 10x15 piltide tegemine on väga kuum teema kohe ja seda ju, et meil ju häkkerid on ju ka ju ettevõtlus. Nii et me peame selle peale ka valmis olema kogu aeg, et ega siis äkkered ei maga, nemad ju ka ju tegutsevad kogu aeg. Aga sul ühel hetkel enam neid pilte ei ole. Ja siis veel kõige huvitavam on see, et nad küsivad ka meie käest, nad on stuudios käinud 4-5 aastat tagasi. Vabandage, kas teil on need failid alles? Meil enam neid ei ole. Aga meie peame neid hoidma. Et selles suhtes on parem, kui sa oled teinud omale pildid, teinud perealbumi, sa saad alati neid pilte vaadata ja nautida seda. Ei, see on praegu ikka populaarne.
Kuidas sellega nüüd on see kingseba kingad ja kõik see, et teil oma perealbum on?
Jaa, meil on perealbum. Meil on reisi
albumi. Et kui ma tulen nüüd praegu kontrollima, et siis ma leian selle albumi.
Jaa, meil on tehtud veel reisi albumid, kus on kuupäevad, kus on kaardid sees, kuidas me liigume, kõik asjad on meil olemas.
Kui palju nüüd praegu on nii, et teil endal tuleb mingi hea idee, vohvat sellest võiksime teha sellise ilusa fotoraamatu, fotoalbumi ja kui palju on neid, et keegi kuskil helistab ja nii-öelda tellimustöid, et kas see on enam vähe nagu pooleks või?
Me teeme tegelikult tellimustöid ikkagi.
Põhiliselt?
Ja meil on välja kujunud, vaat selle pika aja peale, mis me töötanud olema, on välja kujunud juba püsiklientuur, et juba teavad, mida me teeme ja tellimustöödena, ja see on nagu ise nagu teha, see on suhteliselt keeruline ja raske.
No tellija üldjuhul, kes maksab, tellib ka muusikat, kas teinekord on see muusika ka selline, et no ei tahaks mängida? Maksa palju tahad, ei.
Mõned asjad on kindlasti sellised, aga no see ei ole pigem niisuguste suurte trükiste suhtes, aga pigem on siin, ütleme, tahetakse näiteks, mina olen paar korda Ilda Lehtile keeldunud tegemas mõningaid asju.
Mis nad tahtsid siis?
Ei, no nad tahtsid näidata Eestit kui niisugust kuritegelikku riiki ja kus lokkab kuritegevus, kus kõik käivad püstolitega ringi, sihivad üksteist ja see oli noh niisugune Sami Lodila idee, et aga mina
oleks tulnud minna siis Lasnamäele või Koplisse?
Ei, aga tegelikult ei olnud ju asjad üldse nii hullud, eks ole, ja noh, kuidas ta karjus mu peale pildista seda kiirabi autot nüüd, kui ta tuli vilkuritega, eks ole, et ma ütlesin, et jätame selle järele, et ma lähen parem ära, et ma ei taha rohkem. Et mõnest niisugust asjast olen keeldunud küll, aga niisuguseid äraspüdiseid asju väga ei ole. Ja teine asi on see, et näiteks kas või nende Saarema raamatute puhul, et see kõik, see tellimus pigem ilmub meie initsiatiivil, eks ole, et noh, kui sa ikka oled see kael, mis pead keerab, et see mõjub päris hästi teinekord.
Nii, ütleme, tuleb mingisugune tellimus, siis istute maha, nagu siin algul juttu oli, et vaidled tellimust pikalt või arutate läbi või kuidas see tööprotsess, koostööprotsess käib?
No me isegi joonistame siin, ütleme, kui on mingi mahukam asi, joonistame isegi lehed paika ja paneme juba lehtlehelt paika ja mis sinna läheb. Päris alguses seda teha ei saa, alguses tuleb leida kõik need tegelased üles, kes selle raamatu moodustavad. Ja siis hakkab kõik see ükshaaval asjade paika loksutamine, pealkirjade tekitamine vastavalt siis nendele tekstidele, mis on juba seal olemas ja nii edasi, et kuidas see grupeering toimub ühes raamatus ja nii edasi, et ütleme siin, kui me panime ühte kokku kõik niisugused toredad Saarema tegevused selles viimases raamatus, siis kus on ooperipäevad, kus on viikingite külad ja muud niisugused asjad, siis küll me mõtlesime, et mis võiks selle asja üldpealkirjaks olla ja siis tuli järsku aplaus. Ja mul tekis kohe idee samal ajal, et selle pealkirjaga koos võiks olla siis pilt. Ja mul tuli see pilt kohe silme ette, mis mul oli juba olemas, kus üks sinikael part vees niimoodi peseb ennast ja ümber ringi on tal tore veepiiskade pilv ja ta vehib tiibadega ja see läkski sinna aplausi alla.
Mis teie kõige parem raamat on see nii, või teie enda hinnangul kõige õnnestunum?
Seda pole veel tehtud.
Ei, no seda küll, see, ja, aga et seni, kui teha väike vahekokkuvõtte, et praegustest raamatutest on kõige mis?
Võibolla üks tore õnnestumine oli Viidalepa raamat. See sai ka sel aastal meil valmis. Viidalepa vested on ka minu pealkiri sellel raamatul. Ja mis pärast see nagu kallis on, et see Viidalepa tekst oli lihtsalt lindist ümber kirjutatud. See tekst oli selline, et noh, nii jah, niimoodi võib teisele inimesele rääkida, aga kirja panna seda ei tohi. Kui tohutu töö me tegime ära selleks, et kus juures mitte meie kahekesi, aga me võtsime veel lõppkontrolli ju inimesi juurde, aga alguses me tegime selle musta materjali puhtalt ise ringi nii-öelda. Plus siis kõik see vanade piltide taastamine, mida ainult mina tegin ja plus siis see reprode pildistamine, mis tema maalidest said sinna. Nii et võibolla just selle pärastise töövilja tunnetamise.
No ma kontrolliks nüüd teie enesekriitilist meelt ka, et aga nendest ilmunud asjadest, mis see on, mille nagu tõstaks riiulil kuskile taha poole? Noh, mis mingitel objektiivsetel, subjektiivsetel asjaoludel ei tulnud välja nii, nagu te tahtsite? Mitte, et te oleks nagu ebaõnnestunud, aga noh, millest oleks nagu tahtnud, eeldanud, lootnud paremat tulemust? Kõik ei saa ju õnnestuda alati.
Alati kõik ei õnnestugi, ütleme pigem, aga kuna see raamatute ja niisugune suuremate asjade tegemine on just väga paljud inimeste koostöö, et seal ei ole ainult, eks ole meie kahekesi, vaid seal on veel, ütleme, meil disainerid ja seal on toimetajad ja seal on tekstikirjutajad ja ma ei tea, mina ei oska öelda. Mis oleks, et peaks silmad maha lööma.
Ei, no mitte just nii julusti, vaid noh, ütleme lihtsalt, et ootused, lootused olid pisut suuremad. Hea kandepaus. Aga see oligi mõeldud sellise viimase küsimuse, ma lootsin, et sellel ei tulegi konkreetselt vastust ja kui me nüüd näiteks saame kokku 5 või 10 aasta pärast, siis ma küsin täpselt selle sama küsimuse ja ma loodan, et ka vastustega on ikka jälle nii, et see kõigem siis juba sellel ajahetkel tuleb kohe meelde ja neid, mis võiksid riiulil kuskil tagapool olla või varjus, et neid ei oleks. Aitäh stuudiusse tulemast, aitäh nende toredate fotoraamatute eest, aitäh nende toredate fotopäevade eest, nii et noh, ka saarlaste sellisest laiskusest võib mõni ilus asi alguse saada ja hoidke seda traditsiooni, hoidke oma armastust foto ja fotograafia vastu ja teine teise suhtes loomulikult ka. Aitäh.
Täname.
Lõpulaul on mis?
Lõpulaul võiks olla siis Lamme pulm Teppandilt. Kunagi käisin ka mina oma laulud õhtuga mööda Eestit ringi ja
no äkki lauladki siis nüüd lõpuks ise.
Ja
see oleks point.
Ja sõber ütles minu kohta siis nii toredasti, et vastik Teppandi oled.
No kuuleme siis originaal Teppandit ja aitäh meie tänased kohvilaua stuudio külalised või Õll ja Lembit Mihelson.
Olid härme ulmad, need toredad, seal löödi ja lasti püssi ja tagant tuhast veeti trepile. Mitu, kes enam ei püsinud püsti. Ja ensi jukk ütles emale nii, ära tühjagi kirtsuta kulme. Mina lähen ainult veidike vaatama neid väikse Lamme pulmi. Ja tekku see joka jorra kendas, sidus kellad ja kellukesed. Kuid endaga kaasa ei võtta muid, kui õe oma noorukesed. Ja tekuga mustaga sõideti siis, et aisa väl hüples kurat. Ja väike Lammest see mööda viis, et teele toi jäi nagu turak. Ja lampides ära see sätendas, neist alatalu agendes suurtest. Ja polka takt kajas kaugele ja kisa kümnetes suudest. See ansi juka, see teretas, et lajatas kambri lagi. Küsis, kas siis alatalu ilusat hildat mulle ei näidatagi? Mis küll see harakas tähendas, kes lendas katkas. selle, et tuldi pulmasid pidama, kuid mindigi matu selle, et tuldi pulmasid pidama, kuid mindigi matu selle. Ütles Ansi Jukk, et see on vast ime, et mõrsjate tantsima anta. Et kas on siis parem, et teistel vaja on kooljaid välja kanda? Et kas on siis parem, et teistel vaja on kooljaid välja kanda? Kui maru polka sääl mängiti, siis poisid need kepsud tenid. Ja Ansi Joka jota sakesi oma kõlaväed kõlksud teli. Kui maru siis poisid need ketsud telid ja Ansi Joka jota sakesi oma kõlapäed kõlksud teli. Mina see olen see alahärma pois, see Jukk, kes ei mõista nalja. 12 korda on pussiga löödud, aga hing pole läinud välja. On mind löödud pussiga, kirvega ja raudse marga puuga. Ja soolikad süles ma tantsud olen ja laulud täie suuga. Kui kõlaväed veidike keerutati, nagu püüdi puhtaks tuba. Kuigi kroomuriided need selga saadi kah sama ööga juba. See Ansi Jukk, see sirge ja pikk ja tõmmu ja veidikene nõtku. Hõikust poisid, andke nüüd kõlave bussiga, kui teil veel julgust jätkub. Ja väike lammi, see tapeti sinna vainu härati alla. Oli Jukka buss, see terav ja pikk, kohe ropsas rinnad valla. See Ansi Jukk, see sirge ja pikk ja tõmmu ja veikene nõtku. Hõikus poisid, andke nüüd kõlave bussiga, kui teil veel julgust jätkub. Oli Ansi Jukal see kõlave buss ja värv ja hessul teimas, kuid iso talu vainu veerikul läks hessulegi lahti taevas. Seepärast tapsin ma väikese lamme ja bussi tema südames ma pesin, aga miks tema ära mult varastas? Minu enda kallikese. Nõnda see laulis see Ansi Jukka, kui jalgu tal raudu pandi. Istu veel nüüd minu hildas üles, kuigi mina hõlen kroonu vangi. Istu veel nüüd minu hildas üles, kuigi mina lähen kroonu vangi. Oli Ansi Jukk, see sirge ja pikk ja kõigiti mehe moega. Harva on viidud Vaasa vangi, nii kaunist mehe poega. Oli Ansi Jukk, see sirge ja pikk ja kõigiti mehe poega. Harva on viidud Vaasa vangi, nii kaunist mehe poega. Olid härme, pulmad, need toredad. Seal löödi ja lasti püssi ja tagant toast veeti trepile. Mitu, kes enam ei püsinud püsti. Ja Ansi Jukk ütles emale nii, ära tühjagi kirtsuta kulme. Mina lähen ainult veidike vaatama neid väikse lamme pulmi. Mina lähen ainult veidike vaatama neid väikse lamme.